Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. З турмы на вуліцы Акрэсціна ў Мінску на волю выйшлі арыштаваныя на 15 сутак 22 ўдзельнікі акцыі прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня. Засуджаных удзельнікаў той акцыі за кратамі засталася толькі Таціана Цішкевіч. Яна адбывае 20-дзённы арышт. Репортаж про вызваленне удзельнікаў акцыі прадпрымальнікаў у нашым эфіры праз 2 хвіліны, а зараз пра іншае. Сёння ў Гомелі студэнта-выдатніка Дмітра Жалезнічэнку, паўторна адлічанага з дзяржаўнага ўніверсітэту імя Скарыны, у спешным парадку прызвалі ў войска. Пра чацвярговае затрыманне актывіста міліцэйскім спецназам, нібыта з прычыны вымагання ў кагосьці грошай, ужо ніхто не згадваў.
Зранку ў ваенкамаце Дмітра прымусілі тэрмінова прайсці медычны агляд. Хлопец у апошнія дні цярпеў на высокі кравяны ціск, прымаў лекі, меў даведку, але камісія не звярнула ўвагі на гэтую акалічнасць. Адлічанаму студэнту прыставілі суправаджальніка, і ён вадзіў Дмітра ад дзвярэй да дзвярэй. Яшчэ на пачатку студзеня Жалезнічэнка заяўляў, што жадае служыць толькі ў беларускім войску.
Ну, коли так отрымливается, что треба служить, я хочу служить только в белорусском войске. Потому что, коли мне будет треба служить в российском войске, я поеду в Москву и буду служить там один год. На российской мове я служить не буду. Я накировал в военкомат с копией министра обороны заяву об тем, что буду служить только в белорусском войске, а закладывать на российской мове я выполнять не буду. Это моя категоричная позиция, я аннуляться от ей не собираюсь. Навод не глядишь на то, что будут применяться напевно до меня жесткие санкции. И еще я покину заяву, что я есть сябром партии Белорусский народный Народный фронт, а згодно з 36-м артикулом Конституції, воєнслужащі не можуть бути сябрами політичних партій.
Заяви і потребування адлішеного студента не були почути. Призовная комиссия вирішила накерувати Змитра Железниченко у чыгуначныя войскі у Жлобін. Активісту не далі нават абскардзі сваё другое адлічэнне з універсітэту ў судзе. У военкамат прыехаў начальнік юрыдычнага аддзелу універсітэту імя Францыска Скарыны Валерый Недаступ з двума іншымі супрацоўнікамі і пад подпіс азнаёміў Змитра з загадам рэктара на другое адлічэнне. Военный билет Железниченко выписали на российской мове. Активист отмовился ставить подпись за то, что отримал его. С причиной незаконного отлишения из университета да гвалтовной отправки у войска Змитер Железниченко обвестил бестерминовую голодовку. Про это он подал отмысловую заяву у призывную комиссию и у Министерства обороны. Близу 14-й годины мати и сябры бачили, як Змитра разом с іншими новобранцами вывезли автобусом со сборного пункту при городском военкомате.
Сьогодні у Гомелі студента-видатника Змитра Железниченко в спешному порядку призвали у войска. На знак протесту Железниченко объявил голодовку. З тюрми на вулиці Окрестіна у п'ятницю на волю вийшли арештованные на 15 суток удельники акції предпринимальников, яка відбулася 10 студеня. Я нагадаю, у той день больше як 2000 чоловік вийшли на Кастришнівську площу у Мінську протестувати супроти політики владов у дочиненні до малого бізнесу. Після закінчення тої акції спецназовці затримали каля 3 десятків удельників. 23 з них були покарані арештами від 15 до 20 суток. Любов Луньова.
Сваякі, сябры і паплечнікі арыштаваных удзельнікаў акцыі 10 студзеня збіраліся ўрачыста сустрэць вязняў увечары. Паводле правілаў турмы на вуліцы Акрэсціна, адміністрацыя павінна адпускаць вязняў дакладна ў тэрмін, пазначаны ў судовай пастанове. Актывісты дэмакратычнага руху прызвычаіліся, што адміністрацыя турмы ў часе масавых арыштаў адпускае людзей на 1-2 гадзіны раней за пазначаны тэрмін. Але гэтым разам апазіцыянераў адпусцілі раней на некалькі гадзінаў. Александр Баразенко трапіў у турму другі раз. Упершыню яго арыштавалі летась за ўдзел у студэнцкай акцыі пратэсту супраць скасавання льготаў. Александр вучыўся тады на першым курсе БДУ на факультэце міжнародных адносінаў. Цяпер ён па праграме Каліноўскага вучыцца ва Ўроцлаўскім універсітэце ў Польшчы. Александр Баразенко апавёў пасля выхаду на свабоду.
Чакалі 5 гадзін вечара, прыйшлі супрацоўнікі спецпрыёмніка і далі нам літаральна 10 хвілін, каб сабраць свае рэчы і ісці да казалі, што так патрэбна, што якісьці загад.
Анатолій Бецька паведаміў, што яго, як і іншых арыштаваных удзельнікаў акцыі, дапытвалі следчыя гарадскога ўпраўлення ўнутраных справаў. Следчыя цікавіліся падзеямі 10 студзеня. Анатолій Бецька распавядае, што апазіцыянеры пачалі кампанію за выкананне нормаў закону ў дачыненні да ўмоваў утрымання ў турме на Крэсціна.
Там нема телефонного аппарата, он повинен там стоять. Так само, как и не выполняется право на выход на чистое поветра, у камерах ни тумбочек, постельной белизны, все это повинно быть. Мы подрихтовали проект зворота у прокуратуру и будем звертаться на Наумова, потому что он вельми себе активно поводить на улицах, а разом с тем не выполняет то, что принимается внутри его министерства.
Лидер объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко поведомил в «Свободе».
Меня запытал следший, как светку, до этих подеев, где перегораживали улицы, я не маю никакого дочинения.
Сваякі паплечнікі арыштаваных лічаць, што ўлады адмыслова пачалі выпускаць актывістаў раней, каб не дапусціць масавага сходу і ўрачыстай сустрэчы. На волю таксама выйшлі актывісты дэмакратычнага моладзевага руху Артём Дубскі, Арсен Пахомаў, Міхал Ташкевіч, Андрэй Радзівонаў, Александр Степаненка, Сергій Клюю, прадпрымальнік Уладзімір Шыла ды іншыя. Усяго 22 чалавекі. З тых, каго судзілі 15 студзеня за кратамі засталася толькі Тацяна Цішкевіч. Яе арыштавалі на 20 сутак.
Змінскую Любоў Лунёва. Вы слухаеце Радыё Свабода. Круглыя суткі вы можаце званіць нам па мінскім тэлефоне 266-39-52.
Что это такое робится? Звешкову дали 3 года, индивидуальных предпринимальников бьют, колотят. До какой поры это все будет продолжаться? Чему? Только предпринимальников, и только выходит совсем малая частка предпринимальников на митинги, на супротив этому режиму. Когда что многие журналисты боятся писать правду, подстраховываются, и отримовывается, что правду людям мало доносят.
266-39-52. Круглые сутки мы чекаем ваших водгуков, меркаванняў. Хвилин праз 15 у нашем эфире агляд телефонаванняў на свободу. У Магілёве 10 суток адміністрацыйнага арышту адседзеў актывіст незарэгістраванага руху рушэння Валадар Цурпанаў. Суддзя Наталля Панасенка прызнала яго вінаватым у арганізацыі мітынгу прадпрымальнікаў на плошчы Леніна 10 студзеня. Вітаць Цурпанава на свабодзе прыйшлі грамадскія і партыйныя актывісты. Прадпрымальнікаў каля магілёўскага ізалятару часовага ўтрымання не было. Самога Валадара Цурпанава гэтая акалічнасць не збянтэжыла.
Мне это не удивило, я их не чекал. Сразу буду формулировать команду. Просто вовлечь их в додумцев. А в плане деятельности вот дальше мы это рушение.
Як ставіліся да зняволенага супрацоўнікі ізалятару і ці не наракае ён на побыт у вязніцы?
Выключно поважливо, уважаемый там БН Иванович. У камеры сменилось. Сникли нары, заявились такие подобные ложки, матрасы, подушка, белизна новая выключно. Отсутнейшая покуль рады.
Валадара Цурпанава ля ізалятару сустракалі і міліцыянты. Старшы лейтэнант без іменнога бэджа пільнаваў на вуліцы, а чатыры ягоныя калегі ў службовым УАЗіку. Вы слухаеце радыё «Свабода». Уладальнік ваўкавыскай фірмы «Нікатранс», дзелавы партнер прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча Юрый Лявонаў датэрмінова вызвалены з турмы. Юрый Лявонаў стаў трэцім палітвязням, вызваленым за апошні тыдзень. Мікалая Аўтуховіча, нагадаю, вызвалілі 18 студзеня. 7 ліпеня 2006 году Юрый Лявонаў быў асуджаны да 3 гадоў 5 месяцаў пазбаўлення волі, нібыта за ухіленне ад выплаты падаткаў. Намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэймер вітаў вызваленне палітвязняў Змітра Дашкевіча і Мікалая Аўтуховіча і заклікаў беларускія ўлады вызваліць усіх вязняў сумлення. Мы вітаем вызваленне палідзеняволеных Аўтуховіча і Дашкевіча. Гэта, безумоўна, пазітыўны момант, але з іншага боку мы бачым, што ў Беларусі арыштоўваюць удзельнікаў акцыі прадпрымальнікаў і чыняць грубы ціск на лідараў апазіцыі. Такія дзеянні павінны спыніцца. Ніводная краіна не павінна рабіць ніякіх паслабленняў беларускім уладам, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя, заявіў Дэвід Крэймер падчас сустрэчы з беларускімі журналістамі ў Вашынгтоне. Як каментуюць датэрміновае вызваленне беларускіх палітвязняў Змітра Дашкевіча і Мікалая Аўтуховіча палітыкі ў Менску? Каментары сабраў Алесь Дашчынскі.
Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў, што ў сярэднім колькасць палітвязняў у Беларусі не змяняецца.
Тое, што кагось выпускаюць, это ёсць сведчанне таго, што ўлада паддаецца на палітычны ціск. Ну, найбольш паслядоўны такі палітычны ціск сёння ажыццяўляюць Злучаныя Штаты. І магчыма, якраз мы маем адзін з вынікаў такога ціску, але, на жаль, всё это кампенсуецца іншымі жорсткімі захадамі, да якіх трэба дадаць гвалтоўныя разгоны прадпрымальніцкіх маніфестацыяў і масавыя пасадкі на адміністрацыйныя тэрміны. Усё это сведчыць пра дзве рэчы. Першае, відавочнае, што ў Украіне няма ніякага судаводства, а ўсё вырашаецца палітычна. Дарэчы, вызваленне Дашкевіча дагэтуль выклікае пытанне. Гэта што, амністыя, гэта ўмоўна датэрміновае, гэта скарачэнне тэрміну, ніхто толкам нічога не разумее. І ясна, што это палітычнае рашэнне. А па-другое, таксама ясна, што ў кіраўніцтва краіны атрымліваецца ў галаве стратэгічны разброд. Яны, даль Бог, не ведаюць, што рабіць.
Намеснік старшыні БСДП «Грамада» Ігар Ранкевіч сказаў, што датэрмінова вызваляюць тых, хто праявіў сябе дастаткова прынцыповым і смелым падчас зняволення.
Улады ўсё ж такі імкнуцца адной рукой садзіць людзей, а іншай вызваляць, каб, скажам так, агульная колькасць палітзняволеных была дастаткова невялікай. Выкарыстоўваюцца зноў такія метады, як і раней. Людзей абвінавачваюць у самых фальшывых абвінавачваннях. Я лічу, што сутнасць рэпрэсіўнага рэжыма не змянілася. Гаварыць аб тым, што нейкая ідзе лібералізацыя ў дачыненні да апазіцыі, да палітычнага жыцця, немагчыма. Рэпрэсіі працягваюцца.
Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч заявіў, што вызваленне двух палітвязняў Змітра Дашкевіча і Мікалая Аўтуховіча не мяняе сітуацыі ў краіне.
Я хочу выказать великое задоволение за тремя годами, потому что это вельми достойные люди, и они абсолютно осуждены без усиляких подстав. А другое, я думаю, что влада своего подхода не меняя, але она, ведаете, робит такие незусим зрозумелые заходы, как думали какие-нибудь докладчики по питанию от Беларуси, альбо еще нехто, что в раз у Беларуси нечто изменяется. А измен нема, абсолютно нема измены, потому что из невага людей есть иншие посадки, абсолютно необгрунтованные, массовые, абсолютно не звертание уваги на протест, и есть драконовское законодательство. Так что я пока что зрухов никаких не бачу.
Говорю Станислав Шушкевич. С вами Радио Свобода, тема дня. С тюрьмы на улице Окрестина у Менску на волю вышли арештованные на 15 суток 22 удельники акции предпринимальников, якая отбылася 10 студеня. Ніводная краіна не павінна рабіць ніякіх паслабленняў беларускім уладам, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя, заявіў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэймер. Уладальнік ваўкавыскай фірмы «Нікатранс», дзелавы партнер Мікалая Аўтуховіча Юрый Лявонаў датэрмінова вызвалены з турмы. Студэнта-выдатніка Змітра Жалезнічэнку, паўторна адлічанага днямі з Гомельскага універсітэту, ў спешным парадку забралі ў войска. На знак пратэсту супраць адлічэння з універсітэту і адпраўлення ў войска Жалезнічэнка аб'явіў галадоўку. 2 мільярды 400 мільёнаў даляраў ЗША склала адмоўная сальда замежнага гандлю Беларусі ў 2007 годзе. Такую лічбу назваў сёння ў Маскве прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Лёгкая прамысловасць Беларусі павінна вырабляць тое, што сёння запатрабавана на рынку, і тое, што будзе запатрабавана заўтра, заявіў Александр Лукашэнка ў Жодзіне на нарадзе аб стане і перспектывах развіцця прадпрыемстваў лёгкай прамысловасці. Паводле Лукашэнкі, галіна знаходзіцца ў глыбокай яме, а ўрад не можа пераадолець крызісу. Кіраўнік дзяржавы таксама сказаў, што індывідуальныя прадпрымальнікі завозяць у Беларусь усялякае барахло, але людзі яго купляюць. Яшчэ некалькі словаў Лукашэнкі. А вы сваёю працаю не можаце пераканаць людзей у тым, што гэта барахло, а вашая прадукцыя лепшая. Так сказаў Лукашэнка, звяртаючыся да ўдзельнікаў нарады. Не задавальняе Александра Лукашэнку і колькасць абутку. Паводле нормаў нам патрэбныя 3 пары на год, а вы робіце менш за адну, сказаў кіраўнік дзяржавы. Кіраўнік канцэрну «Беллегпрам» Эдуард Нарышкін папрасіў у Лукашэнкі падтрымкі. Падтрымка будзе, сказаў Лукашэнка, бізун добры і бягом наперад. У адказ Нарышкін сказаў, будзем бегчы.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Міністэрства юстыцыі зацвердзіла наданне новым менскім вуліцам імёнаў Янкі Брыля і Льва Сапегі. Перайменаванне вуліцы Персана ў вуліцу Вайніловіча не зацверджана, як тлумачаць у Менгарвыканкаме з прычыны масавых зваротаў людзей, нязгодных з перайменаваннем. У касцёле святых Сымона і Алены гавораць, што шматлікія вернікі наадварот дасылалі менскім уладам лісты з просьбаю перайменаваць вуліцу Берсана ў вуліцу імя фундатара гэтага касцёлу Эдварда Вайніловіча. Зменску Ганна Соус.
Як распавёў Радыё Свабода, старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў, управленне культуры Менгарвыканкаму паведаміла ТБМ, што ў Мін'юсце прайшло юрыдычную экспертызу рашэння сталічнага гарсавету ад 30 лістапада 2007 году. Тады было вырашана надаць новым запраектаваным вуліцам у мікрараёне Міхалова 1 імёны народнага пісьменніка Янкі Брыля і канцлера вялікага княства літоўскага Льва Сапегі, гаворыць Алег Трусаў.
З-за того, як Міністерство юстиції не дало юридичного заключення на рішення Мінського городського совєта, ми звернулися до громадян, щоб вони зверталися непосередньо Міністерству юстиції. Тому що повод був такий, що влади Мінська не обмірковали це з громадянами. Сотні людей стали писати листи на ім'я Голованова, з тим, що вони згодні з такими вулицями. Менгарвыканкам знову затвердив наші вулиці. Ну, а Міністерство юстиції вже на цей раз затвердило.
Под листом до менських уладов підписувався і письменник Владимир Орлов. До речі, раніше він був автором звороту до Мін'юсту, у яким пропонувалося перейменувати вулицю Колекторну, де знаходиться міністерство, у вулицю ім'я Ефросіні Полоскій.
Сярод аднаго з аргументаў быў і той, што Мін'юст мае бізарнае ліфтаванне і, можа быць, яму сорамна вписаць свой адрес вуліца Калектарная. Гэтая прапанова была завалена, калі задумваешся пра тапаніміку нашай сталіцы, то робіцца проста вусцісна і сорамна у параўнанні з іншымі еўрапейскімі сталіцамі. Нідзе ў такой канцэнтрацыі не ушанаваныя імёны проста часам монстраў той нелюдскай сістэмы.
Міністэрства юстыцыі не задаволіла прапанову вернікаў перайменаваць вуліцу імя наркама дзяржконтролю першага ўраду БССР Станіслава Берсана ў вуліцу імя фундатара Чырвонага касцёла Эдварда Вайніловіча. Загадчыца сектару культа свет работы управлення культуры Мінгарвыканкаму Наталія Старыкова патлумачыла прычыну.
Улица Берсона в улице Войниловича переименована не будет, потому что население возмутилось этим переименованием. Мы получили массу писем. Согласно закону, нужно было мнение населения по этому вопросу выяснить. Мы его не выяснили. Решение по переименованию Войниловича, оно не прошло юридическую экспертизу.
Дарэчы, у касцёле святых Сымона і Алены свабодзе паведамілі, што вельмі многія вернікі пісалі ў Мінгарвыканкам лісты з просьбай переименаваць вуліцу Берсона ў вуліцу Войниловича.
Паводле старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава, з ініцыятывы ТБМ некалькім дзясяткам новых вуліц у Менску надалі імёны грамадскіх і культурных дзеячаў Беларусі. У нядаўна збудаваным мікрараёне Лошыца з'явіліся, напрыклад, вуліцы Лучыны і Гашкевіча. З'явілася таксама плошча імя Францішка Багушевіча. Алег Трусаў спадзяецца, што сёлета прымуць рашэнне аб наданні новай вуліцы імя віцэ-прэзідэнта Беларускай акадэміі навук Сцяпана Некрашэвіча. Старшыня ТБМ, аднак, адзначае, што змяніць савецкія назвы вуліц вельмі складана.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. 18 студзеня яму замянілі зняволенне на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Сёння мы завяршаем серыю інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам Мікалай Аўтуховіч. Гэтым разам расказвае журналісту Александру Улітёнку пра тое, як змагаюцца за справядлівасць вязні, якія лічаць сябе незаконна асуджанымі.
Калонія і турма, калі меркаваць па водгукам вязняў, гэта месца, дзе сабралі без віны вінаватых.
Я сядзеў на тюрме ў Гродна, сустракаўся з многімі людзьмі, каб яны не баяліся даваць гэту інфармацыю ў прэсу, то былі б громкія справы, а людзі баяліся.
Што змушае іх трымаць язык за зубамі?
Та сітуацыя, якая здарылася на сёння паўсюду. Беспокоиться за то, как не было шкода ни детям, ни жонцы, ни родителям, бо шмат прикладов, коли за это терпят их родные.
Певно, есть люди, которые, не глядя ни на что, спробуют отстоять правду. Яким чином?
Что день писали, але то, что они писали, дальше колония не выходила.
То бок переписка на месте блокируется?
Что они не робили, им казали, отсюль твоя бумага не выйдет.
Кіраўніцтва колонии имело такую негалосную указівку зверху.
Это быстрее за все люди, которые вели и садили этих людей, заинтересованы, как это не было гучно.
Николай, давайте отгадаем людей, которые змагаются.
Павел Копчевский, предпринимальник. Целях Олег, чудовный человек, с Брославшины. Николай Живушка, председатель колхоза, 4 ордена за труд. 36 лет проработал в колхозе, отдал. Здоровье все отдал. 10 студеня было 60 годов. Там справа ведьми натянута. Ведаю точно, что это была стычка с председателем исполкома Гродненского, Савченко. Еще одни Гродненские, вот Поплавский такой был, Крушник. И его больше года держали в тюрьме, а все равно посадили за другое. Я близко спал для человека, которому приписали, что он торговал людьми. Хлопец Министерства культуры, який ничего не робил даже подобного до этого, а 8 годов получил сидеть. Шмат людей.
В каком смысле поплывало на это ожидание змагаться або не змагаться так званая амнистия?
Чули выступление президента, и он сказал, что я сделаю такую амнистию, Европа ахнет. Люди верили, надеялись. А их поведали мне, что амнистия такая пустая. Люди сразу стали дрозниться. Нервные, срывные. 3 июля, на День независимости, зранку как бы ждали, что выйдет амнистия. Ничего по радио не сказали, никто ничего не сказал по телевизору. И человек у нас в колонии перерезался горло на этой почве.
Бог зона восприняла амнистию пустым мероприемством.
У нас ее еще назвали куриной. Украл для курицы, пойдешь домой.
Миколай Алтухович был арештован 14 кастрычника 2005 года и присуждены до 3,5 года изневоления у колюни узмоцненного режима по обвинувачению в невыплате податков. У минулую пятницу его вызволили, заменили изневоление на поправчие работы по месту жихарства. Сегодня у нашем эфире будет звучать тематичная передача «Белорусская тюрьма – это институт правовой державы и механизм режима для подпорядкования людей». Эту тему вызначил наш громадский редактор. Передача одразу после выпуску новинок приблизно праз 8 хвилинов.
Главный редактор «Свободы» – вы!
А зараз на черзе огляд ваших телефонований. На свободу сегодня передачу подрихтовал Ягор Майорчик.
24 студзеня у Менску стартавала кампанія «Еўрапейская Беларусь», якая мае на мэце паспрыяць уваходу Беларусі ў еўразвяз. Ініцыятары кампаніі заявілі пра намер ладзіць вулічныя акцыі, збіраць подпісы насельніцтва, а таксама распаўсюджваць агітацыйную літаратуру.
Вельмі хочацца запытацца ў тых, хто ўвесь час гамоніць аб еўрапейскім шляху. У 18-м стагоддзі хіба не Еўропа знішчыла Вялікае княства Літоўскае, прадала яго Расіі? Хіба не ў 19-м стагоддзі Еўропа в образе Франции пришла на наши земли и скорысталась подманом для того, как белорусы на Бородинском поле били один одного в интересах той самой Европы? Хиба не Европа у початку 20-го столетия у Ризе делила наш край по-живому? Хиба не Европа спричинилася до пакту Молотова и Риббентропа? Конечно, коли Европа зараз клопотится про незалежность Косово, это одно, а незалежность Беларуси. Мне здається, ей глибоко плевать.
Разваги слухача коментує один з ініціатораў кампаніі «Еўрапейская Беларусь», лідар аргкамітэту у справе створення Соціал-демократичної партії «Народная громада» Микола Статкевич.
Шановные слухачи Радио Свободы, что зовется «Блыдая Боб с горохом». И он так патосно усклекая, хиба не Европа, у там не ведаю, каким стагоддзе. А что вы маете на увазе под Европой? Европа в тые стагоддзе делилась на шмат держав, якія вельми страшенно воевали одна с другой. Хоть зараз мы можем жувать слово «объединенная Европа». И она возникла уже после Другой Сусветной войны, и зараз набыла форму европейского звязу. Але гэта Европа, ніякое дочинение до того, про что тут было сказано, не мая. Учите историю.
На черзе водгук на одну из наших программов.
Из Риги, доктор технических наук Михаил Глека. Прослушал передачу, в которой господин заместитель председателя партии «Народный фронт» Ивашкевич говорил о том, что Беларусь получает кредит Запада. Далее он говорил, что надо предпринять меры, чтобы кредита не давали. Вот это меня, мягко говоря, возмутило. Ведь эти деньги идут на содержание детских домов, больниц, пенсии, дороги. Так что, господин политик Ивашкевич, считает, что ради личных интересов можно удушить белорусский народ и Беларусь?
Слухачу отказывая Виктор Ивашкевич.
Поважаемый слухач, блытая Беларусь, белорусский народ и Александр Лукашенко. Коммерцийные кредиты, которые отримывают на Западе банки, идут не на користь белорусскому народу, не на больницы и дороги, а на поддержание режима особистой влады Александра Лукашенко. И я разделяю интересы Лукашенко и интересы белорусского народа.
По-ранейшему у центра уваги слухачев проблемы предпринимальников. 21 студеня милиция разогнала черговую акцию протесту дробных бизнесовцев. Затриманных покарали штрафами и арештами на разные термины.
На Чукотке шаманы стучат барабаны.
Вначале отгоняют злые духи, а потом, войдя в экстаз, зовут хорошие духи и просят помощи у них. Нечто подобное было и у нас в Беларуси 21 января на площади независимости. По команде министра МВД Наумова ОМОН начал дубасить палками по счетам, пугать злых духов в лице предпринимателей. Видя, что предприниматели не испугались этого стука, начался хапун. Генерал Наумов личным примером показывал своим подчиненным, как нужно выполнять подписанный им приказ о культурном, в кавычках, обращении работников милиции с гражданами.
Агляд ваших телефонований подрихтовал Егор Майорчик. Круглые сутки включены наш телефон аутоотказнику Менску 266-39-52.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете beларусь@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и смс.
Звоните. Номер аутоотказника в Менску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олександр Улітьонок. Громадським редактором апошнього тижня був Миколай Автухович. На Ростов Христово у колонії узмоцненого режиму номер 1 на столичній вулиці Кальварійській він відзначив 45-годдзе. А 18 студеня йому нечекано замянили зняволення. Нагадаем, спадара Автуховича осудили на 3,5 годы по обвинувачанні за нібито неуплату податков у особливо буйным памере і за безліцензійную дзейнасць. Подчас службы в советском войску былы механік по ремонту автомобіля закончив школу прапорщиков і доброахвотно опинився в Афганістані. Узгороджены орденом Червоной Зорки, медалями за отвагу и за боевые заслуги. После звольнения вернулся в Волковыск и засновал фирму приватного радиотакси. Отстоивавши свои правы, голодовал 74 дни. И Миколай Автухович замовил нашим корреспондентам доследовать тему. Белорусская турма – это институт правовой державы, те механизм режима делеподпорядкования людей. Недавно Международный центр тюремных исследований поведомил, что Беларусь занимает 14 место в свете по колькости изневоленных. Гэта прагрэс для краіны, бо годам раней яна ўваходзіла ў сусветную дзясятку, была нават на трэцім месцы. А на другой пазіцыі яна застаецца сёння ў еўрапейскай, так бы мовіць, турэмнай табелі аб рангах, услед за Расіяй. Для параўнання, за саветамі агулам тады сядзелі ў сярэднім максімум да 30 тысяч беларусаў. Ну, а ў 2000-м, напрыклад, годзе, паводле міністра юстыцыі спадара Сукалы, па крымінальных справах асуджана амаль 60 тысяч, а ў 2006-м годзе 71 тысяча. Хіба ці не кожны соты дарослы беларус стаў крымінальнікам? У такім разе, як можа грамадзянская супольнасць кантраляваць жыццё за кратамі? На працяг тэмы матэрыял Іны Студзінскай.
У Беларусі спецыялізаваных грамадскіх арганізацый, якія б дапамагалі зняволеным, фактычна няма. Некалькі гадоў таму была ліквідаваная грамадская арганізацыя «Рука дапамогі», якая імкнулася апікавацца зняволенымі. Нядаўна з'явіўся аргкамітэт па стварэнні грамадскай арганізацыі «Над бар'ерам», пададзеныя дакументы ў Міністэрства юстыцыі на рэгістрацыю грамадскага аб'яднання «Скала». Дапамогай зняволеным у некаторай ступені займаюцца беларускі Хельсінскі камітэт, зарэгістраваны ў Літве праваабарончы альянс, асобныя праваабаронцы. Праўда, пры Міністэрстве юстыцыі дзейнічае грамадская камісія, якая павінна займацца кантролем пенітэнцыярных установаў. Але скантактавацца з ёй Радыё Свабода не ўдалося. Прэс-сакратарка Мін'юсту адказала.
Ёсць такая камісія, дайце па факту вопрос, нашы вам адвецяць.
Праваабаронца Юрас Чавусаў распавёў.
Водгукі пра працу гэтай камісіі не самыя лепшыя. Магчыма, яны абмежаваныя тымі варункамі, якія ствараюць вось гэтыя структуры камітэта выканання пакаранняў, але тыя водгукі, якія я чу ад зняволеных, яны проста кажуць, што гэта фармальная грамадская камісія, на самой справе на рэальнай працы робіць вельмі мала.
Праваабаронца і юрыст Уладзімір Лапковіч звярнуў увагу на тое, што ў беларускіх грамадскіх праваабарончых арганізацый вельмі мала правоў. Яны не маюць магчымасці кантролю, у якіх умовах людзі ўтрымліваюцца пад вартай, за кратамі. Іх прадстаўнікоў не дапускаюць у калоніі, іншыя папраўчыя установы.
У Беларусі вельмі мала літаратуры, якая падрабязна занатавала шлях вязня. Адным з першых, і хіба ці не лепш за іншых, зрабіў тое Алексей Шыдлоўскі. Ён быў студэнтам журфаку, калі ўлетку 1997 году трапіў за графіці за краты. Цяпер Алексей у Расіі. Успаміны палітвязні пра тое, свой асаблівы рэпартаж з няволі, які чытае ягоная жонка Марына, пройдзе скрозь усю нашую перадачу, знітуе яе.
11 верасня пад вечар нас з Лапковічам пасадзілі ў аўтазак. На выгляд ён нагадвае хлебавоз. Унутры падзелены на аддзелы. Лодка, разлічаны на дваіх, стакан, іх два разлічаны на аднаго вязня кожны, агульны, разлічаны на 8 чалавек. Вось жа максімальная колькасць зэкаў падчас перавозкі мусіла быць не больш за 12 чалавек. Калі ж мы з Лапковічам зайшлі ў гэтую таксоўку, там ужо было больш за два дзясяткі вязняў. Задуха, смурод, цесната і гайданка, ад якой увесь час б'ешся галавою аб жалезную столь. Ехалі не менш ад 4 гадзін, і калі паехалі турэмную браму, здавалася, што найцяжэйшая ззаду, ды найжахлівейшая чакала наперадзе.
Аднак працягнем рэпартаж Іны Студзінскай пра тое, чым можа дапамагчы вязням грамадскасць.
Спадар Лапковіч перакананы.
Людзі, якія знаходзяцца ў турмах, павінны адчуваць, што на свабодзе, клапоцяцца аб іх, дапамагаюць ім. Гэта і міжнародная падтрымка, і лісты для маральнай падтрымкі, матэрыяльнай дапамогі, і сем'ям, якія засталіся без кармільцаў.
Праваабаронца Гары Паганяйла таксама кажа пра акцыі салідарнасці, матэрыяльную дапамогу, звароты да ўладаў з патрабаваннем вызвалення альбо змягчэння пакарання.
Не могут провести, мы этим тоже занимаемся, юридическую экспертизу тех дел, по которым осуждены люди, как мы считаем, незаконно. Подключать не только национальный институт для того, чтобы это беззаконие преодолеть, но и международные механизмы.
Тимофей Дранчук сам отседил спочатку у следшим изоляторы КДБ, потом у турме на Володарского амаль год и добра ведая, якой допомоги не стае зняволеным. Тому зараз ён заняты створением Белорусского комитета обороны права у зняволеных на бар'ерам. На яго думку, грамадская арганізацыя па дапамозе зняволеным павінна займацца наступным.
Першы напрамак – гэта шырокі распаўсюд інфармацыі пра парушэнне правоў зняволеных, пра ўмовы іх утрымання. Мы дапамагаем вязням, прыцягваючы юрыстаў у напісанні хадайніцтва, ў скаргу. Ну і плюс трэцяе, чым мы збіраемся заняцца, прапанаваць будучым дэпутатам палат працаўнікоў і ініцыяваць шэраг паправак у крымінальны кодэкс і крымінальна-працэсуальны кодэкс, таму што шмат нормаў проста не адпавядаюць еўрапейскім.
Прашу пракаментаваць сітуацыю грамадскага рэдактара тыдня Мікалая Аўтуховіча. Нагадаю, недавно ён датэрмінова быў выпушчаны з Менскай калоніі нумар 1 на папраўчай работы па месцы жыхарства.
Наша беларуская грамадзянская супольнасць мусіць ведаць тое, што яны робяць. Гэта добра, але ўлада не баіцца іх. Влада больше боится, когда они поднимают людей, возмущая мировую общественность. Але без наших объединений громадянских этого не достичь, бо сидя в тюрьме, мы ничего сделать не можем. А те люди, которые находятся на свободе, им проще это. Да, на сутки попадают, штрафуют людей, але все это приносит свою корысть.
Сколько вязней сегодня в Беларуси? Министр внутренних справ летась у липені казав про 37 тысяч, а у жнівні – про 34 тысячи. Між тим, экс-начальник департаменту виконання покарання Владимир Ковчур у соковіку назвав зусім іншу лічбу. Цитую. Больше за 45 тысяч у управленчих установах, СІЗА и домах арешту, амаль 3 тысячи у лечебных працовных профілакторіях. Апроч того, под наглядом управленчих установ открытого типу без малого 8 тысяч человек. Отримливается, воли позбавлено 56 тысяч. Гэтая блытаніна сярод першых асобаў дае падставу зоне казаць пра шматлікія працэсуальныя парушэнні, за якіх у няволі сядзяць несправядліва асуджаныя. З працягам тэмы Юлія Ярмашэўская.
Калі невінаваты чалавек патрапіў за краты, бо ягоная віна была прызнаная судом цалкам даказанай, адвакаты прапануюць свайму падабароннаму паслядоўнае абскарджванне прысуду. Апошняя з інстанцыяў, якая можа перагледзець прысуд ці адправіць на перагляд уласна справу, Вярхоўны суд Беларусі. Часу гэта можа заняць вельмі шмат. Прыкладам, расійскі грамадзянін Мікалай Костышаў разам з адвакаткай Вольгай Баранчык дамагаецца перагляду сваёй справы ўжо паўтары гады.
Собиралась идти на прием к председателю Верховного суда. В январе просто нет приема вообще. 5 февраля у них только запись на прием будет. У меня вот остался из моих шагов только вот прием у председателя Верховного суда. У нас же речь идет о том, чтобы приговор был отменен и дело было направлено на новое рассмотрение.
Миколай Костышев был признан Аршанским судом виноватым у разбое, бандитизме, крадеже особистых документов и подробце документов. Присуд 12 годов зняволення с конфискацией маемости. Осуджены не присутничал на суде, бо нават не ведаў, што яго ў нечым вінаваціць, галоўны сведка даўно напісаў заяву, што абылгаў Костышева. Але ўсе інстанцыі над Аршанскім судом паслядоўна прызнаюць прысуд слушным. 28 снежня Костышев скончыў галадоўку, якую трымаў 2 месяцы. Меркаванне адвакаткі.
Когда мы разговаривали, первая его голодовка в августе с тем же начальником колонии, он говорит, вы понимаете, что если именно голодовка подвигнет госорганы что-то изменить в отношении определенного человека, то, говорит, у меня по колонии таким образом делать будут.
Пакуль справа разглядается, ці чакае перагляду, можна спадзявацца на амністыю. Але апошняя амністыя ў Беларусі, на погляд былога зняволенага, сябры архкамітэту Беларускага камітэту дапамогі вязням, спадара Владимира, зусім не выглядала на меру гуманнасці.
Амнистия – это главный психологический рычаг, который администрация колонии влияет на подсознание, на сознание осужденных в зоне. Неровно стоишь в строю, неправильно одета кепка. Этого достаточно, чтобы человек продолжал свое отбывание наказания дальше. Отсюда с коррупцией. Посмотрите, на каких машинах начинают ездить начальники и замначальники колонии после проведения амнистии.
Перебьем материал Юлии Ярмашевской «Деля сгадки». Не только правооборонцы, а навод министр юстиции господар Сухала недавно признал, что покольные суды характеризуются празмерно жесткими покараниями. Например, когда в 2000 году по криминальных справах осуждено 59 862 человека, то в 2006 – 71 470. У вынику недавно обвешено про планы побудовать в Беларуси еще 3 колонии. Это означает, что шлях вязня до правды станет куды больше складаным. Хоть это и без того звыш задача, коли услухаться в вспоминах одного из пежих предвязней в Беларуси Алексея Шедловского. Читая его жонка с подарня Марина.
Меня выкликали сярод апошних. Перш, як назвать свои данные, я поведомил, что на голодовце. Милициянц чырванеў и двойчы ударил меня у груди. Я утрымался на ногах и спробовал был без запинки назвать свои данные, але на артикулах криминального кодекса меня замкнуло. З усіх боков посыпались удары кулаками. «Дык что, стяги любишь? А ну, хлопцы, намалюйте ему на спине». Милицианты выстроились ланцугом по ободва боки коридору и достали дручки. Я что силой рванулся и пробег, але мне загадали вернуться и знову пройти, теперь повольно, кроком. После этой вандровки на спине сапраўды утворился бел-червоно-белый стяг, який назавтра изменил червоную полосу на сине-черную. Выбегли докторы и подруги затягнули меня в кабинет, поклали на ложек, крычучи. Пульс не промацывается, тиск падая, калейте кучей. После доктор мне сказал, что у меня спынилось сердце. Недзе только про сгодину я притомню.
А зараз протяг материалу Юлии Рымашевской про тое, те сапраўды за краты трапляют несправедливо осужденные люди.
Калі б Беларусь была сябрам парламентской ассамблеи Рады Европы, беларускія грамадзяне могли б скардзіцца на парушэнне уласных правоў у Европейский суд у Страсбургу. Але статус адмысловага запрошанага ў парэ Беларусь страціла ў 96-м годзе. Не на карысць справядлівасці беларускім судам і адсутнасць у нашай сістэме суду прысяжных, лічыць юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін.
Незалежные присяжные могли бы вызначить, виновен или невиновен человек. Потом, коли он виновен, подключается судья. Такой механизм, и он опять-таки не на 100% можно и присяжных подобрать, каких треба. А лишь все-таки больше было бы объективности, коли у нас был бы такий суд.
Сергей Луканин меркует, что в сегодняшних белорусских умовах адвокат мае амаль что декоративные функции.
За прошлый год по криминальных справах обвинительные присуды вызначались по 99,9%. Амаль завсёды суд ідзе на поводу у прокуратуры у дзяржаўных органах.
Каментуе грамадскі рэдактар «Тыдня» Мікалай Аўтуховіч.
Надзея выйсці за кратаў для невінаватага чалавека грунтуецца не на законе, не на прокуратуры астатніх. Грунтуецца надзея на грамадзянскую думу, на тым, што ім хтось можа памоць. Я ведаю Шнайдэра Сергея Маёра, які сядзіць са сваім калегай зусім ні за што, проста папаў там пад раздачу, бо яго начальніка садзілі. Подкинули хлопца наркотики, и ничего не доказано, ничего. Я, как пришел, я сразу ему кажу, покуль не будет это гласно, громко, ты ничего не сделаешь. И он погодился с прозженку на свидание, и он передал листы в независимую прессу. Я хотел бы попросить у всех слухачев, рады, чтобы люди поверили, что среди тех людей, которые обращаются за допомогой, есть люди с чистым сумлением. Завсёды, завсёды. Памятайте, что любые сегодня без вины может оказаться там. Сегодня у нас такая ситуация, что нельзя зарекаться от этого. Я это проверю на себе.
Мы протягнем рассказывать про то, как живется белорусским зняволеным, после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Тюрмы на улице Окрестина у Менску на волю вышли арештованные на 15 суток 22 удельники акции предпринимальников, якая отбылась 10 студеня. Ніводная краіна не павінна рабіць ніякіх паслабленняў беларускім уладам, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя, заявіў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэймер. Уладальнік ваўкавыскай фірмы «Нікатранс», дзелавы партнер прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча Юрый Лявонаў выйшаў на волю. Турэмнае зняволенне заменена яму на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Студента-выдатника Змитра Железниченко, повторно отличенного с Гомельского державного университета, успешным парадку забрали у войска. На знак протесту супрать отличения с университету и отправления у войска Железниченко объявил голодовку. Министерство юстиции затвердило надание новым менским улицам именов Янки Брыля и Льва Сапеги.
Задайте свое питание гостю свободы.
На суде вашему сыну не дали воды. Мовляв, а раптом там самогонка. Кто и як откажет за такие здеки в нашей молоди?
Як вы зараз ставитесь до своего учинку 1999 года?
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Ведомые особы белорусской политики, мастатства, культуры, только гости на свободе.
Господары, вы задайте свое питание по телефоне 266-39-52.
Это ваша свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Для микрофона знов Александр Улетенок. Мы протягиваем обмерковывать тему, замовленную громадским редактором «Тыдня» Миколаем Аўтуховічам. Белорусская турма – это институт правовой державы и механизм подпорядкования людей. Покарание вязня в запрошении дисциплины и парадку регламентует Криминально-выконавчий кодекс Беларуси. Однако, по поводу известок, у поправчих колониях широко уживают и непредугледженные заходы уздеяния. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Славутий змагар з царським режимом князь Петр Кропоткін згадував про два гади, проведені за кратами Петропавловської крепості. Основною карою була неволя і одиноцтво. Щодо охоўнікаў, тыя маглі не даць паперу, асадку і чарніла, але рэвалюцыянер пратэставаў і выдавалі. Пра катаванні ці здзекі ахоўнікаў Кропоткін нічога не напісаў. А як у сённяшніх беларускіх турмах і калоніях уздзейнічаюць на так званых парушальнікаў рэжыму? Валер Леонецкий сидел в трех изоляторах и колониях.
Лишение свиданий, ограничение продуктов питания, выговор, очередное дежурство,
Ну і поміщення камерного типу, як тюрма в тюрмі, скажімо так.
Однак, поводле притримальника, акрамя покаранняў, якія прадугледжаныя кодексам, ўжываюць шмат іншых прыдуманых адміністрацыяй пэўныя установы.
Ну, например, меня закрывали в одиночной камере в СИЗО и делали так, чтобы не работала канализация. Представляете, вонь была на всю камеру, я должен был в этой воне находиться сутками. Пучку и бумагу получить, написать жалобу в том же СИЗО тоже запрещают, например, хотя по закону это можно.
Тут мы перебьем материал Олега Грузделовича для такой вот статистики. За первые 9 месяцев минулого года прокуратура разведала больше за 1700 зворотов громадянов по пытаниях захования законом при выконании покарания. Так вот, из них было задоволено только 200 зворотов. Про парадки зоны протяг сквозного репортажу от одного из первых политвязней в Беларуси Алексея Шедловского. Успоминаю, читая жонка, спадарня Марина.
Один заховников отчиняя кран с холодной водой и накировывая струмень на подлогу. Вода льется, покуль не досягне вышини ганку. Тады зэкам загадваюць зняць абутак і босымі нагамі на бетоннай падлозе на 7-8 сантыметраў у льдзяной вадзе стаяць у камеры. Натуральна, што ўсе ўласныя рэчы, якія захоўваюцца заўсёды пад нарамі, прамакаюць да звання. Пасля ахоўнік загадвае ўзяць свае кубкі для гарбаты, чэрпаць імі ваду і бруд з падлогі і выліваць у прыбіральню. Адзін з ахоўнікаў апрануў сабаку на галаву сваю вайсковую шапку, і калі яго торгалі за повад, гучна брахаў, і мы павінны былі яму адказваць: «Здрасце, гражданін начальнік». Так працягвалася хвілін 30.
І зноў даму слову Алегу Грузделовичу, які расказвае пра сістэму пакарання ў вязняў.
За якія правіннасці могуць пакараць у беларускай калоніі? Летась былому кандыдату на прэзідэнта Александру Казуліну далі вымову. Фармальна за спрэчкі з ахоўнікам. Насамрэч, штоднём прылёг на ложак. Вымова можа стаць перашкодай для датэрміновага вызвалення палітыка. Вельмі часта вязняў караюць за нестатутнае для турмы адзенне. Апрануў зімой шведар пад турэмную робу – ўжо парушэнне. Праваабаронца Кацярына Садоўская, якая год адбыла ў гомельскай жаночай калоніі, распавяла пра жанчын, якіх каралі за спартовыя нагавіцы.
Там возле санчасці такая ёсць агароджа з жалезных прутоў, метр паўтара на метр паўтара. Жанчыны, калі холадна, яны надзяваюць спартыўныя штаны. Ну, калі адміністрацыя каго-то не падабаюцца гэтыя штаны, значыць, яны патрабуюць, каб людзі здымалі іх. Отказывается, у них тогда клетку готовую ставят на час, на полтора, на два, независимо от того, снег, метель, дождь, там где-то что-то не так сказала, не так грабила, у клетку.
Намеснік начальніка дэпартаменту выканання пакаранняў Юрый Баранкоў гэтак пракаментаваў звесткі Кацярыны Садоўскай адносна парадкаў у гомельскай жаночай калоніі.
Ну, это ее личное восприятие. У нас таких клеток нету и ужасов нету.
Былы дэпутат Валер Шчукін, які спазнаў і карцер, і збіццё, кажа, што найбольш чапляюць не фізічныя, а маральныя пакуты. У жодзінскай калоніі апозіцыянеру гвалтоўна пагалілі бараду. Мальцы-сержанты звязалі і пагалілі тупым лязом, абураецца капітан другого рангу ў адстаўцы. Ягоны афіцэрскі гонар закіпае і адносна здзекаў над жанчынамі.
Женщин держит в карцере. Ну, во-первых, мужики там их охраняют. Мужчина смотрит в глазок, дверь, каждый это самое, так, а туалет там все это дело видно. Но даже не это самое страшное. Ну, у женщин бывают свои проблемы с их прокладками. Да, ничего ж нету никуда их девать. Выбрать в коридор. Это же издевательство.
У департаменце выканання пакаранняў мяне запэўнілі, усе вашы скаргі будуць разгледжаны. Аднак былыя вязні кажуць, што галоўнае адрэагаваць на скаргі саміх вязняў, але іх звароты да дэпартаменту не даходзяць.
Чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня Мікалая Аўтуховіча.
Сістэма пакарання ёсць у любой стране, і ў самай дыктатарскай, і ў самай дэмакратычнай. Але наша сістэма пакарання, як чалавек, які прайшоў гэта сістэма нашых лагероў, больш мне напамінае концлагера, когда чытаў за вайну. Средний срок отбывания человека у тюрьме 8 годов. Это для мужчины, у женщин там чуть менее. Ни в одной стране мира такого нема. Ни в одной. Я думаю, это от большой любви до народу нашего. На 8-м году или там на половину срока там человек уже начинает деградировать, и мы просто губим такой системой наказания большими сроками свой народ, своих людей.
Трапіўшы за краты, учорашні грамадзянін, які жыве па законах мірнага часу, пачынае існаваць па панятках. Паказальна, што паступова паводле зэкаўскіх нормаў пачынае жыць і адміністрацыя папраўчай установы ад начальніка турмы і да чарговых ахоўнікаў. До яких тюремних реалій треба призвичаїтися з неволеним, висвітляв Ігор Корней.
Неголосний зековський кодекс не тільки увековечений у блатних піснях, але реально працює у місцях зневолення. Звод тюремних законів має на увазі докладну ієрархію у кримінальному світі, окреслює правила поводзінаў у асяродку асуджаных. У пэўнай ступені гэта дазваляе адміністрацыям папраўчых установаў пускаць сітуацыю на самацёк, паколькі ўнутраны механізм кантролю ў шэрагу выпадкаў больш эфектыўны, чым адміністратыўны ўціск. Аднак, як кажа ў мінулым мэр Менску, міністр знешнеэканамічных сувязяў, амбасадар Міхаіл Марыніч, асуджаны ў 2004 на 5 гадоў за нібыта прысвоеную архтэхніку амерыканскай амбасады, усё часцей кіраўнікі месцаў зняволення намагаюцца манапалізаваць функцыі і самі пачынаюць жыць па панятках.
У большинстве, в масе, они, безусловно, выстраивают именно по понятиям. Это факт.
Владимир Лыско – один з першых беларускіх палізняволеных. Геадезіст па адукацыі, ён быў асуджаны да 2 гадоў абмежавання волі за ўдзел у апазіцыйнай акцыі 25 сакавіка 1997 году. Перад адпраўкай на хімію больш за месяц марынаваўся ў следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага.
Тады ўсё варыцца атрымалі. У хаце от все сидзяць, там заругацца нельга матам. А менты ж, они ж без слова, без мата не могуць. У іх жа немає нічога, ніякага кодэкса немає. Што ім скажуць, то яны робяць.
Сам Лыско за месяц жыцця на Валадарцы атрымаў салідную мянушку дырэктар. Кажа, што да палітычных ставяцца з пэўнай сімпатыяй. І перадыслікаваўся ў хаце ад дзвярэй да сімвалічнага вакна.
А вось згадкі пра жыццё па панятках Алексея Шыдлоўскага. Адна з першых беларускіх палітвязняў, чыімі ўспамінамі, мы знітоўваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня Мікалая Автуховіча. Беларуская турма – гэта інстытут прававой дзяржавы ці механізм падпарадкавання людзей рэжымам.
На Валадарце захаваны савецкіх часоў інстытут смотрящего камеры – корпусу СІЗА. Звычайна, гэта тыя зэкі, якія жывуць па паняццях і лічаць сабе лепшымі за астатніх. Тутака я ўпершыню ўбачыў працэс апускання. Адзін малады 18-гадовы хлопец, яго адразу жорстка збілі, адпіхалі нагамі да прыбіральні, дзе ён сядзеў увесь час да адпраўкі на зону. Лізу, такое было новае імя хлопца, штодзённа збівалі да страты прытомнасці. Увогуле, сітуацыя ў камеры была невыноснай, увесь час некага збівалі, а петухоў апушчаных праз тыдзень стала ўжо 3. Прычым адзін з іх штовечар пад прымусам задавальняў сексуальныя патрэбы братвы.
Працягваем даследаванне Ігара Карнея пра тое, ці захаваліся ў беларускай зоне звычкі жыць па так званых панятках.
Ці існуюць свае законы ў жаночых турмах? Адна з актывістак трэцяга сектару, Эніра Браніцкая, асуджаная ў лютым 2006-га, кажа, што парадкі ў жаночым асяродку больш ліберальныя.
Женскі корпус СІЗО роўна адрозніваецца, і там ўсё прасцей. Там ёсць такі, каторы можна яць назваць больш аўтарытэтнымі ці менш, но жанчын так няма. На тых жа зонах, жаночых, напрыклад, цыгані, яны будуць асобна жыць, і ў іх будуць свае правілы.
З боку адміністрацыі, ну, то таксама жанчыны былі?
Таксама і жанчыны, і мужчыны былі. Ой. Мне здаецца, што жанчыны горшыя за мужчыны, якія працуюць у гэтай сістэме. Адназначна карыстаюцца той лексікай. Яны яе ведаюць лепш, асабліва за новых зэкаў. Яны без яе проста не жывуць. Гэтыя людзі ў гэтай сістэме большы час.
Тут варта назваць некаторыя лічбы. Па словах намесніка генпракурора Беларусі спадара Іваноўска, сёння ў краіне назіраецца вялікі дысбаланс колькасці асуджаных і супрацоўнікаў так званай выхаваўчай сістэмы. Яна ўтрая перавышае навукова абгрунтаваныя нормы замежнай судовай практыкі. Аднак слухаем каментар грамадскага рэдактара тыдня Мікалая Аўтуховіча.
Калі я яшчэ не сядзеў, ведаў, што сярод асуджаных існуе такі негласны кодэкс справядлівасці. Жыць па паняццям. На гэтай калоніі я сустракаўся з людзьмі, якія гэты кодэкс шанавалі. Чалавек не мешаў жыць другому чалавеку, які быў побач. Если чалавек сказаў щось і не зрабіў, такога чалавека называлі шлёпала, з которым ніхто не хацеў мець ніякога дзела. Але не варта ідэалізаваць варыянт жыцця па панятках. Крымінальны асяродак унёс у яго шмат такога, з чым нармальная псіхалогія чалавека не можа змірыцца. Аднак нашы ўлады, спецструктуры взялі на ўзбраенне жыццё па панятках. Многа людзей у тюрме па фабрыкованым матэрыялам падкідваюць і находзяцца ў хуткай свідзецелі. Всё падставай. У нормальном государстве, с нормальными законами такого не может быть. Это самое-самое жахливое, бо улада таким чином криминализуется и психологично, и морально.
І перед тим, як развітаться, виснова зроблена одним з перших політв'язнів України Алексеєм Шедловським з власного туремного досвіду. Мемуари читала жонка, сподарня Марина.
Ты змяніўся, мне кажуць тыя, хто ведае, што я сядзеў. Але яны ніколі не казалі, што па мне бачна, што я зэк. Я не вынес з собою ані гэтага жаргону, я яго натуральна ведаю, але ж ніколі не карыстаюся. Ані ніякіх звычак. Адзінае, выжыць турму сваіх сноў не здолеў. Моя дзяўчына скардзіцца, што я сярод ночы ускоквае ў халодным поце. Перажыўшы і асэнсаваўшы ўсё, я тым больш паважаю людзей, што выйшлі на волю незламанымі і здолелі пачаць новае жыццё.
Мы заканчваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня Мікалая Аўтуховіча, якому недавно замянілі звальненне на так званую хімію пра падаўленне чалавечай асобы беларускай пенітэнцыярнай сістэмай. Паводле нашых суразмоўцаў, яна стала люстэркам, у якім бачная сутнасць і дзяржаўнага ладу, і стану грамадства. З вами быў Александр Улітёнак.
У новым выпуску «Дому літаратара» круглы стол с удзелам перакладчыка і выдаўца Змітра Коласа, супрацоўніка Нацыянальнай акадэміі навук Міхася Тычыны і крытыка Ганны Кісліцынай. Тэма абмеркавання – пераклады замежнай літаратуры на беларускую мову.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.